Amen.
Amen.
Amen. Lord Block.
Gelobt und gepriesen.
Laudat și slăvit să fie numele Domnului. Noi am citit deja un cântec minunat. Noi suntem bucuroși de fiecare dată când putem ține pasul cu interiorul nostru. Pentru noi acestea sunt niște zile și ceasuri de pregătire, un timp în care Dumnezeu ne vorbește într-un mod deosebit și lucrează într-un mod deosebit în noi. Noi am auzit deja niște mărturii minunate, o mărturie din Elveția. Ultima duminică a venit sora noastră Zimmermann, care este înietată peste 80 de ani, și ea era oarbă total, era foarte întristată. Noi foarte scurt ne-am rugat pentru ea și acum ne-a spus sora noastră din Elveția, scoală-te foarte scurt, unde este sora? Aici este sora noastră din Elveția. Ea a vizitat-o pe sora Zimmermann și ea poate ca să citească Biblia. Domnul a atins-o și ea este bucuroasă și mulțumitoare. O altă mărturie din partea unui frate care în decursul a 42 de ani era legat de fumatul, era într-o sclavie, și iată că Domnul l-a eliberat. Noi suntem bucuroși, fiindcă Dumnezeu încă lucrează. El salvează, vindecă, El eliberează, El binecuvintează. Într-un mod special, dacă este vorba despre fumat, băutul a băuturilor tari, haidem ca să ne gândim la faptul că Domnul a spus fratelui Branham, când era un băiat de 7 ani, i-a spus, tu să nu fumezi niciodată și să nu bei când vei fi mai înietată, tu trebuie ca să faci o lucrare. Și fratele Branham s-a speriat, era într-o vârstă de 7 ani, nu era o ietate coaptă, cum se zice. Dar Domnul a vorbit și unui Samuel tânăr, unui Ieremia tânăr, tot astfel el a vorbit și fratelui Branham deja din zilele când era în tinerețe. Dumnezeu alege pe ucenicii lui și din pântecele mamei lor ei au fost hotărâți pentru această slujbă ca să o facă în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru acest lucru, fiindcă nu niște oameni vin la Domnul, bat la ușă și îl întreabă dacă pot ei ca să facă ceva pentru el. Nu, Dumnezeu vine la respectivi oameni și spune, acum eu te-am hotărât pentru cutare și cutare lucru, pe cum s-a întâmplat și cu Ieremia, ca să fie un proroc pentru toate popoarele. Eu am hotărât-o, zice Domnul. Nu oamenii să vină cu voința lor la Dumnezeu, ci Dumnezeu să vină cu voia Lui la oameni. Voia Lui să se facă în cer și pe pământ. Încă o întrebare practică. A fost făcută o propunere ca noi de
Ostern fällt diesmal ja nicht auf ein erstes Wochenende.
Noi suntem obișnuiți ca să fim tot în primul sfârșit de săptămână aici, dar și ultimul sfârșit de săptămână să fim în Zürich. Și între aceste sfârșituri de săptămână vizităm toată lumea. Astfel, nouă ne-a fost pusă întrebarea și noi vă punem întrebarea, doriți ca să veniți și Paștele aici, la Krefeld? Este al treilea sfârșit de săptămână în aprilie. Cine este pentru ca să avem adunări aici, în Krefeld? Ridicați foarte scurt mâinile voastre. Toți sunt de acord. Da, ce să facem atunci? Atunci eu trebuie ca să plănuiesc călătoriile mele în lumea întreagă, ca eu să fiu aici de Paștele. Dar țările vecine n-au liber nici Vinerea Mare și nici Lunea, adică a doua zi de Paște. Noi vom avea o adunare aici sâmbătă și duminică. Sâmbătă eventual putem avea cina Domnului și duminică să nu sărbătorim doar învierea Domnului, ci să o trăim. Noi să o trăim. Toți pot ca să sărbătorească ceva, dar noi dorim ca să avem o trăire cu Dumnezeu în totul ce a făcut El pentru noi în Hristos. Primul sfârșit de săptămână din mai, să renunțăm la el? Ce spuneți voi? Adunări în Krefeld sunt întotdeauna și frații noștri sunt aici, dar eu am impresia că călătoriile au devenit mai scumpe și în special pentru aceia care vin de departe, nu este așa de simplu. Eu mă gândesc la unii care vin de sute de kilometri. Primul sfârșit de săptămână din mai, să renunțăm la el ca adunare mare? Dar nu sunteți de acord? Voi nu sunteți de acord? Se poate așa ceva? Atunci vedem cum o conduce Domnul. Următoarele călătorii, Asia cheamă nu doar America Latină și America Centrală, America de Sud, toată lumea cheamă. Planurile călătoriei sunt jumătatea Asiei, începând din Bangkok până în Manila, Taipei, Seul, Tokyo, pretutândeni s-au deschis uși și cuvântul Domnului trebuie ca să fie purtat în toată lumea. Mie nu-mi prea place ca aceste călătorii să fie făcute, dar ce trebuie făcut, trebuie făcut. Dacă mă gândesc la faptul, în Tokyo este o diferență de timp de exact 16 ore. Atunci noaptea devine zi și ziua devine noaptea și totul este altfel. În Bangkok sunt 6 ore diferență față de ora noastră. Călătoriile noastre au și ele niște probleme astfel încât organismul să nu fie chiar în regulă întotdeauna. Dar mulțumir Domnului, încă sunt în stare, încă o rezist, oamenii se bucură, că ei au posibilitatea să asculte cuvântul Domnului. Noi suntem mulțumitori, dacă mă gândesc la sora Kupfer, fratele Kupfer, mai înainte noi am vorbit foarte scurt unul cu altul și ei aproape 30 de ani vin aici la noi și suntem legați în Domnul. Eu pot ca să -mi amintesc de mărturia fratelui Kupfer. Sora Kupfer a venit la Zürich în adunările noastre și el a rămas acasă. După aceea i-a povestit ce a văzut și ce a auzit, ce a trăit. Fratele Kupfer încă avea țigara în gură, punând un picior peste celălalt. Și a spus, tu poți ca să povestești multe lucruri, da. Dar după aceea a venit și momentul când ea nu mai trebuia ca să povestească, ci el s-a dus și iată, fratele Kupfer, scoală-te odată, ca să te vadă toți. Acesta este fratele nostru Kupfer.
Amin, amin, amin.
Noi am putea ca să auzim sute, sute de mărturii despre ceea ce a făcut Dumnezeu în toată lumea, ce a făcut Dumnezeu în noi. Îi vedem pe frații și surorile noastre, prietenii noștri din Cehia, din Polonia, din Slovacia, din Austria, Elveția, Franța, Belgia, de pretutindeni. Și fratele nostru Gilson a spus: noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru totul. După aceea a spus: locuința pentru Domnul nostru este în inima mea. Și eu m-am gândit, acest lucru se potrivește. Dumnezeu dorește ca să locuiască în noi, să umble în noi. El dorește ca să fie Dumnezeul nostru și noi să fim poporul Lui. Fiul meu, dă-mi inima ta. Dumnezeu a dorit ca să ne dăruiască o inimă nouă, un duh nou, prin îndurarea Lui. Deci, noi și în această dimineață suntem mulțumitori, fiindcă trăim încă în timpul de har, că putem ca să ne adunăm aici, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, fără ca să fim deranjați. Așa nu va rămâne până la sfârșit, se va schimba situația, presiunea de afară va crește. Dacă noi vedem cum totul se leagă cu unul cu altul, toate unirile acestea, cu adevărat, sunt în Trinitatea. Acesta este lucrul de unire în toată lumea creștină. I-a spus în ghilimele lume creștină. Dar cealaltă unitate este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ca fiind capul bisericii, eliberatorul, mântuitorul, în mijloc celor mântuiți. Există două unități, unii sub Anticrist și cealaltă unitate sub Iisus Hristos, Domnul nostru și eliberatorul nostru. Voi cu toții ați auzit că Papa de acum a zis unui bărbat ca el să pregătească sfințirea lui Piu al XII-lea. A avut voie ca să cerceteze în Arhivul Vatican și să caute unele lucruri care erau bune în viața lui Piu. Dar după ce acest bărbat a cercetat aceste documente și în special acelea în legătură cu prigonirea iudeilor din al doilea război mondial, atunci lui i s-au deschis ochii și el a scris o carte. Și papa l-a blestemat, fiindcă a primit o privire în aceste documente secrete. Domnul va descoperi totul și El va judeca corect. Un lucru noi trebuie ca să o sublinăm de fiecare dată. Este har și din nou har că noi am ieșit din Babilon, am fost scoși din Babilon și am fost aduși la muntele Sion, la Ierusalim, la început, ca să ascultăm și să credem cuvântul Domnului, precum și este scris. Fratele Rus a citit cuvântul pe care eu am vrut de fapt să-l citesc de prima dată din 2 Corinteni, capitolul 4. Aici ne este spus un lucru foarte important, și anume, noi nu umblăm cu un șiretlic. 2 Corinteni 4, partea a doua, de la versetul 2. Sau versetul 2. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o declarație, o explicație a unui bărbat al lui Dumnezeu. Dacă noi privim în creștinismul acesta popular sau statal, acolo noi o avem de-a face doar cu niște greșeli. Ei au schimbat învățătura cu privire la Dumnezeu, la botez, la cină. Nimic nu a fost lăsat în original, așa cum era la început. Dogme au fost introduse și incluse și proclamate. Și iată, toată creștinitatea, sau așa zisă creștinitatea, a fost născută într-un creștinism fals și noi împreună cu ei. Eu v-am povestit-o deseori aici, în acest loc, trăirea mea, când am fost la banca sau la Commerzbank pe Rheinstraße din Krefeld, când am... Nu este deseori situația ca eu să duc niște mărci la bancă. Și deodată, numele casierului era domnul Booth. Deodată, el îmi arată o monedă de 100 de mărci. Domnul Frank, acesta este 100, adică fals. Eu trebuie ca să informez poliția criminală, criminalistică. Voi puteți ca să vă închipuiți cum eram eu, cum am simțit eu. Eu am vrut ca să vă spun ceva prin acest lucru. Dar nu eu eram acela care am falsificat. Și acela care mi-a dat suta respective, falsificatorii erau altundeva. Dar noi am dat mai departe un lucru falsificat. Papa de astăzi nu este el falsificatorul. Evangheliștii de astăzi nu sunt ei falsificatorii. Predicatorii de astăzi nu sunt falsificatori, dar ei dau mai departe un lucru falsificat. Și acesta este necazul mare. În mâna specialiștului este totul cercetat. El vede totul și spune, eu trebuie ca să spun poliției criminale acest lucru. Bine ar fi dacă noi am trimite poliția criminalistică dumnezească în locurile și în câstile acestor evangheliști falși și așa mai departe. Eu vă spun, în acel moment, pentru mine era un lucru foarte, foarte, foarte complicat. Cine dorește ca să aibă un control în toată casa lui? Eu nu vreau să vă povestesc mai departe toate detaliile, dar totul s-a petrecut bine, fiindcă eu nu eram falsificatorul. Oamenii nu o știu, chiar și carismaticii. Ei au niște daruri și ceea ce am spus noi ieri este adevărat. Nu doar Duhul, ci Cuvântul și Duhul. Nu doar Cuvânt, ci Cuvântul și Duhul. Ceata răscumpărată prin sânge este o mireasă a Cuvântului condusă prin Duhul Sfânt. Astfel Dumnezeu, cu adevărat, a trimis un proroc, eu vă spun, într-un mod special, aceia care sunt noi în mijlocul nostru. Noi facem o deosebire mare între unui cult care se face cu un om și între ceea ce a făcut Dumnezeu prin trimiterea Lui și vestirea Evangheliei, ceea ce a fost ținta lui Dumnezeu prin această slujbă. Eu am adus din nou cele trei documente, tabloul cu stâlpul de foc. De 1000 de ori s-a arătat acest stâlp de foc când fratele Branham s-a rugat pentru bolnavi. Am adus magazinul Science, 19 aprilie 63, când 86 de oameni au văzut acest nor supranatural și l-au și fotografiat și Dr. James McDonald de la Universitatea din Tucson, el a controlat aceste fotografii și și-a dat mărturia lui. Și în magazinul Life, una dintre cele mai mari reviste din Statele Unite, și aici ei au dat și au prezentat acest tablou. Un nor ca un cerc suspicios. Dar acum vine un nor tainic. Când eu am intrat în capela în Jeffersonville și am văzut acest tablou deasupra platformei și cu o lampă era iluminat și oamenii au venit, au intrat în capelă și au privit spre acest tablou, atunci am simțit ceva rău. Eu aș fi dorit ca să am un ciocan și să stric totul ce este acolo și aș fi ieșit afară. Duhul idolatriei este în oameni. Stâlpul de foc și stâlpul de nor a venit la Israel nu ca să facă un cult din acest lucru, ci ca să le arete calea, ca să le lumineze calea. Tot astfel a fost situația și în generația noastră. Domnul nu s-a aplecat ca noi să primim un duh al idolatriei, ci noi să primim duhul adevărului și să vedem calea pe care Dumnezeu însuși ne-a iluminat-o. Numer 21, acolo Dumnezeu a zis lui Moise ca să facă acest șarpe, toți aceia care au fost mușcați de șerpi să privească spre acest șarpe, și cine privea în sus și credea, acela doar era vindecat. Dar mai târziu, ei au făcut o idolatrie din acest lucru. Ei au jertfit acestui șarpe și au numit-o Nebusan și ce știu eu ce încă. Și când Hizkia a venit la conducere, a luat ciocanul și a stricat toate idolatriile, chiar și acest șarpe, căreia era jertfit. Doi împărați, 18 de la 1 până la 8. Deosebirea mare, ca noi să recunoaștem ceea ce face Dumnezeu și să vedem și scopul și noi să fim cuprinși de acest scop. Dragii mei, aici este vorba ca să aibă loc o despărțire clară dintre ceea ce vine de la Dumnezeu și dintre ceea ce fac niște oameni. Care să fie deosebirea? Când am fost cu frații, odată cu fratele Schmidt, odată cu fratele Maynard, când am fost pe Piața Roșie din Moscova și acolo am văzut în locul acela, așa zis, sfânt, oamenii se roagă acolo, și fie că se întâmplă în Roma, Washington, Jeffersonville sau Moscova, indiferent, idolatrie rămâne idolatrie pretutindeni. Și dacă oamenii nu doresc ca să o asculte, este treaba lor. Datoria mea este ca să rămân în adevăr și să vestesc adevărul. Eu să nu falsific și eu să nu dau falsificatul mai departe. Dumnezeu să facă din noi niște profesioniști ca noi să putem verifica lucrurile care ne sunt prezentate și noi să verificăm totul dacă sunt originalul sau nu. Și dacă nu sunt originalul, atunci sunt o falsificare. Și noi nu avem nevoie de nicio falsificare. Noi am ieșit din acestea, am fost scoși din acestea și numai în acest mod putem ca să devenim adevărați și sfințiți în cuvântul lui Dumnezeu. Aceste lucruri le primim prin har și îndurare și îi mulțumim Domnului pentru acestea. Că noi n-am rămas în lucrurile acestei idolatrice, ci dăm cinstea doar Dumnezeului nostru, atotputernic. Acest lucru trebuie ca să rămână în noi până la sfârșit. Dacă oamenii nu mă doresc din acest motiv, știți voi cine luptă în front, chiar în față, acela este lovit cu diferite săgeți. Voi știți că noi stăm între toate fronturile, chiar și oamenii care se referă chiar la Brenem și la mesajul, chiar și ei sunt dușmanii noștri. Noi nu suntem dușmanii oamenilor, ci noi suntem dușmani față de totul ce nu își are originea în Dumnezeu. Doar ceea ce vine de la Dumnezeu ne readuce la Dumnezeu. Ce nu este corect, este fals. Și ce nu este adevărat, este o minciună. Un amestec nu are voie ca să se mai întâmple încă o dată. Sunteți de acord? Aleluia! Aleluia! Lăudați și slăvit să fie în numele Domnului. Haidem ca să intrăm foarte scurt în privirea cuvântului. Din scrisoarea către Petru, adică lui Petru, 1 Petru, de la versetul 3. 1 Petru 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Precum Domnul Iisus a învins moartea și în a treia zi a înviat, tot la fel de sigur, noi am fost în El și am înviat împreună cu El, căci este scris în Efeseni 1, în El Dumnezeu ne-a ales deja înaintea întemeierii lumii. Noi eram în El, precum Eva a fost în Adam, înainte ca să fie ea scoasă din Avram sau luată din Avram. Tot astfel am fost noi în Mântuitorul, înainte ca noi să fim luați afară din Mântuitor, trup din trupul Lui, duh din duhul Lui, cuvânt din cuvântul Lui, viață din viața Lui, fii și fiice al Dumnezeului celui viu. Versetul 4, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi.
Das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Für wen?
Pentru cine? Explicația este direct în versetul 5. Voi, pentru voi, atunci, pentru noi, astăzi, este adresat acest cuvânt. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Voi sunteți păziți. Astăzi, de prima dată, este vorba despre introducerea în cuvântul adevărului și după aceea ca să rămânem în cuvântul adevărului, să rămânem păziți în acest cuvânt, precum scrie și Ioan, sămânța să rămână în noi și cel rău să nu se atingă de noi. Pavel era foarte preocupat de biserică, scriind în 2 Corinteni 11 următoarele gânduri sunt acolo exprimate. El era gelos pentru biserică, cu o gelozie, sau s-a luptat pentru biserică cu o gelozie dumnezeiască. Eu știu că dacă niște oameni judecă cu mintea, nu se simt bine și nu pot ca să se înțeleagă o astfel de vestire, precum are loc acum aici. Ei spun, este un fanatism, ei cred că ei singuri sunt corecți. Acești oameni poate se gândesc la diferite lucruri, dar Pavel era gelos cu o gelozie dumnezeiască și s-a luptat pentru biserica Dumnezeului sau lui Iisus Hristos. Să nu fac și eu tot la fel în acest ultim timp foarte serios. Eu pot ca să fac altceva? Eu să accept totul, să fac un pic de muzică aici, un entertainment, să aducem o capelă muzicală aici? Nu. Acest loc este aici ca noi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L credem și să-L primim și să facem conform acestui cuvânt. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, nu o gelozie omenească sau o filozofie omenească, ca să-și apere învățătura proprie. El nu a avut niciun fel de învățătură. El a avut învățătura lui Dumnezeu, învățătura lui Hristos. Căci sunt gelos de voi cu gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Acesta era scopul principal. Pavel, ca bărbat al lui Dumnezeu, s-a reîntors până în grădina Eden, până la prima minciună, până la prima ducere în eroare, scriind în versetul 3, dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu firetricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. După aceea, el face și o socoteală scurtă, scriind, într-adevăr, dacă vine cineva care nu a fost trimis, care vine, care n-a fost trimis și care vine. Pavel a avut o slujbă, a fost chemat și trimis. Dacă citiți scrisorile, ele încep aproape întotdeauna, eu, un apostol al lui Iisus Hristos. Eu, un apostol al lui Iisus Hristos. Citiți-le, către Roman, Corinteni, Galaten, Pavel, am putea ca să spunem, o, Pavel, ai putea ca să încep în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe, eu vă salut. Nu, dar el începe. Haidem ca să vă citesc încă o dată, precum a scris-o eu. Vă spun de ce a făcut-o în acest mod. Era mai ușor pentru oamenii care erau credincioși ca să creadă în Iisus Hristos. Dar acum era vorba despre trimiterea, ca să primească pe acela care a fost trimis. Iisus Hristos a eliberat biserica, dar Pavel era învățătorul bisericii. Pe el Dumnezeu l-a pus și Dumnezeu i-a descoperit tainele cu privire la darurile și așa mai departe. Dar aici nu mai era vorba doar despre eliberare, ci slujba pe care Dumnezeu a pus-o în biserică să fie respectată și primită. El scrie către Roman, eu, Pavel, un ucenic al lui Iisus Hristos, chemat să fiu apostol pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin proroci săi în Sfintele Scripturi, ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Este Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnul nostru. 2 Corinteni 11, 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine. Dar aceasta este situația bisericii întregi creștine astăzi. Fiecare poate să vestească Evanghelia. Unii au un pic orientare baptistă, altul orientare un pic mai penticostală. Fiecare își are o învățătura proprie. dar Dumnezeu ne-a readus la origine, la început. Din acest motiv și vestirea Evangheliei astăzi trebuie ca să fie în acest mod, precum a fost și la început. Din acest motiv, același botez trebuie practicat precum a fost la început. Cred că a fost în anul al patrulea când am învățat la școală, în clasa a patra, acolo învățătorul a spus, puteți ca să cercetați rezultatul făcând proba. Voi știți acest lucru. Rezultatul propriu îl mai poți verifica prin faptul că faci proba calculului. Astăzi, toți ar trebui ca să facă această cercetare, dacă botezul lor este corect prin repetarea formulei, dacă este cumva în concordanță cu Scriptura. Cine citește Matei 28, acela trebuie ca să citească și locurile din Faptele Apostolilor. Acolo a fost dată porunca, dar în fapte era rezultatul. Pavel și Petru nu l-au înțeles greșit pe Domnul, ei au știut că El a zis și botezați-i în numele. Cât tați sunt aici? Cine are nume de fată? Voi sunteți un tată sau tată? Dacă aveți un fiu sau o fică, sau mai mult, tată, devii în acel moment când se naște o viață pentru care porți răspunderea. Poți ca să fii învățător, poți fi bărbat sau altceva, dar când devii tată, atunci porți răspunderea pentru această zămislire. Tată este o denumire a lui Dumnezeu, despre care este scris, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Și în acel moment, Dumnezeu a devenit Tatăl nostru, care s-a descoperit în Fiul, în Testamentul Vechi. Niciun om nu s-a rugat, Tatăl nostru care ești în ceruri. 6700 de ori este scris, Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, trebuie ca să citiți corect și cu teamă Sfânta Scriptură. Prin rugăciune s-o citiți. Numai în acest mod sunteți incluși în acest adevăr. Din Testamentul Vechi se înțelege corect descoperirea lui Iisus Hristos din Testamentul Nou. În 2 Corinteni 4, noi am citit-o, în versetele de la versete 5 până la 6. 2 Corinteni 4, care este, el este pe fața lui, sau în el s-a descoperit Dumnezeul nevăzut, care după firea lui este Duh, și tot universul era umplut de el. Dar după aceea, el s-a descoperit și în Testamentul Vechi, ca Domn, într-un mod vizibil. Și în Testamentul Nou, nu în trupul său de Duh, și el s-a arătat în trupul său de carne, vizibil, fiindcă noi, oamenii, am fost vânduți sub păcat, despărțiți de Dumnezeu în acest trup de carne. Din acest motiv, Domnul nostru și Eliberatorul nostru trebuia ca să vină din trupul său de Duh, să vină în trupul acesta de carne, să primească trup și sânge, și numai în acest mod putea ca să plătească tot prețul, ca să ne elibereze total, să ne împace cu Dumnezeu și să ne dăruiască viața veșnică prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Aceasta nu este o filozofie, nu este un gând vrednic de discuție, nu, este o realitate dumnezeiască. Noi mulțumim Domnului nostru pentru descoperirea Lui în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine citește Ioan 10, acolo va întâlni o singură propoziție în versetul 30. Eu și Tatăl suntem una. Toți teologii spun că ei sunt doi. Și Domnul însuși spune, eu și Tatăl suntem una. După aceea, toți erau supărați. Tu, care ești un om, susții așa ceva, te faci Dumnezeu. Dar El era Dumnezeu descoperit în trup. Immanuel, Dumnezeu cu noi. Dar oamenii erau orbi. Cu ochii văzători n-au văzut. Cu ochii lor n-au văzut. Și așa este situația și astăzi. Doar dacă Dumnezeu ne-o descoperă, atunci o vedem. Descoperirile Dumnezeu nu sunt în curtea de afară, ci sunt în locul cel prea sfânt. Acolo vorbește El din și prin cuvântul Lui nouă. Și în acel moment când primim cuvântul Lui prin credință, ne devine o descoperire, o lumină, o viață în viețile noastre, în noi, în inimile noastre. Atunci se împlinește, în El trăim, lucrăm, umblăm, noi și în El suntem. El în noi, noi în El. Filipeni 2, Filipeni 2, aici apostolul adresează câteva cuvinte credincioșilor și să-i reamintească ca să fie ascultători. Gândiți-vă și la Roman 12, unde Pavel spune ca ei să fie niște copii ai lui Dumnezeu ascultători și să se pună la dispoziția Domnului. În Filipeni 2, noi citim de la versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea.
Noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Denn Gott ist.
Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dragii mei, aici este vorba despre plăcerea Lui Dumnezeu. Plăcerea lui Dumnezeu a început în Fiul Său. Tu ești Fiul meu în care eu îmi găsesc sau mi-am găsit plăcerea. Ce trebuie ca să se facă astăzi? Astăzi, noi, ca fii și fiice a lui Dumnezeu, să fim interesați ca cerul să se deschidă asupra noastră și Duhul să vină sau să poată veni peste noi. Și noi să primim mărturia că suntem plăcuți sau am devenit plăcuți lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Trecutul nostru să fi trecut și Dumnezeu să fi făcut totul nou. Deci, niște copii ascultători al lui Dumnezeu, pe care să se odihnească plăcerea lui Dumnezeu. În Coloseni 1, de la 11, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Mulțumind Tatălui, care s-a învrednicit de moștenirea Sfinților în lumină. Iisus a zis, credeți în lumină, atâta timp cât aveți lumina. Ioan a strigat, lumina strălucește în întuneric, dar întunericul nu a înțeles, nu a cuprins această lumină. Pavel scrie în 1 Tesaloniceni 5:4, voi, fraților, nu sunteți în întuneric, astfel încât această zi să vină asupra voastră neașteptat, că voi sunteți tot timpul în lumină. Ce am privit noi aseară? Dar Domnul a venit în slava, în norul de slavă, s-a pogorât în norul de slavă ca să arete calea, drumul, și nu doar drumul, ci să ilumineze și pe aceia care umblau pe acest drum. Tu ai fost iluminat, eu am fost iluminat și calea ne-a fost iluminată pe care trebuie ca să umblăm. Totul a devenit lumină în biserică al Dumnezeului celui viu. Noi mulțumim Domnului într-un mod deosebit, căci este scris, El ne-a izbăvit. Versetul 12. Ce a scris Ioan? Noi să avem părtășie cu El. Și dacă umblăm totuși în întuneric, atunci mințim și adevărul nu este în noi. Este adevărul în noi, atunci lumina și viața și claritatea de la Dumnezeu prin cuvântul este în noi, așa nume descoperit prin Duhul Sfânt. Exact de acest lucru avem noi nevoie în acest timp. Nu niște filozofii și niște discuții cu privire la cuvântul sau despre Domnul, nu. O intrare în locul preasfânt și cuvintele minunate ale Domnului nostru să le auzim prin credință și să le și primim. Doar dacă tu crezi făgăduințele lui Dumnezeu, ți se vor descoperi din partea lui Dumnezeu și doar dacă ți-au fost descoperite, ele pot ca să se împlinească în tine și cu tine. Un lucru este continuat prin celălalt lucru. Dumnezeu a dat făgăduințe lui Avram. El a crezut această făgăduință. Avram nu a privit la ceea ce este vizibil, ce l-a înconjurat, nu. El a privit la acela care nu era vizibil, care era invizibil, ca și când l-ar fi văzut. El a crezut pe acela care a dat făgăduința și era credincios că el a crezut că Dumnezeu nu a făgăduit doar, ci că el este în stare să și împlinească. Tot astfel este situația și cu credința tuturor credincioșilor adevărat. Nu să creadă un pic și să discute, nu. O credință care să se descopere în viața noastră de credincios și să devină o realitate. Credința noastră trebuie ca să fie o credință vie, tot la fel de sigur precum Iisus Hristos a înviat din rândul celor morți și noi de asemenea trebuie ca să înviem într-o viață nouă, sau să fii înviat deja. Noi trebuie ca să putem mărturisi precum Pavel a scris în 2 Corinteni 5, este cineva în Hristos, atunci el este o creatură sau o facere nouă. Totul ce a fost veci a trecut, iată, totul s-a făcut nou. Aici este taina cea mare. Un om care nu este născut din sămânța cuvântului și din Duhul lui Dumnezeu la o nădejde vie, acela nu are niciun acces, nu are nicio legătură la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie ca să pună în noi ceva, ceea ce vine deja din cer. Numai în acest mod putem ca să fim reluați și readuși din nou în cer. Eu am spus-o deseori, cuvântul este o substanță supranaturală și noi am primit acest cuvânt și noi în acest mod l-am primit pe Dumnezeu. La început era cuvântul și după aceea cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu însuși era cuvântul. La început era doar cuvântul. Și Dumnezeu la Dumnezeu, ca să ne reintroducă și pe noi. Și după aceea cuvântul era Dumnezeu, ca să încheie acest cer cu mântuiții și eliberații. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, minunat, și drumurile, căile Lui cu poporul Lui sunt de asemenea minunate. El a dăruit lumină în acest întuneric. El a descoperit lucrurile ascunse și a descoperit lucrurile viitoare. Noi putem, ca să spunem într-un mod adevărat, noi putem recunoaște timpul prezent, profeția biblică, să o vedem în împlinire, împreună cu Israel, fie cu Israel, fie în Europa, fie în biserică. Noi pretutindeni vedem că profeția biblică se împlinește. Bine ar fi dacă noi am putea ca să avem niște ore biblice cu privire la aceste teme profetice. Acolo am putea ca să mergem la Ieremia 50 și 51. Acolo totul era spus, totul până la sfârșit. Sau la Daniel 2, capitolul 7, capitolul 8. Acolo, pretutindeni, sunt scrise niște cuvinte minunate ale lui Dumnezeu. Lui Daniel a fost spus, fie îți va fi arătat ceea ce va fi la sfârșitul zilelor. Dar tu să încei, să pecetluiești această carte până la sfârșit. Atunci ei vor cerceta în această carte. Dar acum, în zilele noastre, a fost descoperit. Dragii mei, dacă eu vă spun astăzi, descoperirea, adică Apocalipsa 5, nu este scris doar în această carte. Eu v-am arătat poza cu acest nor. Nu era ceva fals, nu. Domnul s-a arătat, cei șapte îngeri ca cherubi s-au arătat în acel nor. Fratele Brenem a spus, ei stăteau în fața mea, au avut niște aripi și acestea erau uniți unul în celălalt. Și în stâlpul sau în forma unei piramide stăteau în fața mea. Fratele Brenem a spus, al șaptelea înger, care era la stânga mea, ei stăteau în fața fratelui Brenem, de la dreapta la stânga. El a zis, al șaptelea mi-a vorbit, du-te la Jeffersonville, întoarce-te în Jeffersonville, că a sosit timpul ca să fie deschise cele șapte peceți. Eu judec în broșura cea nouă pe toți evangheliștii americani care au cunoscut și au știut de această lucrare supranaturală și au făcut un șperț și un comerț mare cu această lucrare. Au devenit milionar și miliardar. Dar poate a sosit și timpul ca să spunem adevărul și în acest punct de vedere, dacă citim despre Vatican, atunci acolo sunt niște averi, aur și așa mai departe, când în 14 septembrie am vizitat Universitatea lui Oral Roberts și am fost dus cu o mașină prin toată curtea. Totul era mare, clădirile erau mari. Chiar un stadion de fotbal era acolo. Uită-te, frate Frank, acolo peste stradă, clădire sau clădirile respective, noi dorim ca să le vindem pentru 500 de milioane de dolari. Numai câteva clădiri. Ei au casat miliarde de dolari și și-au zidit împărățiile lor în împărăția lui Dumnezeu. Și au predicat o filozofie teologică. ei până în ziua de astăzi nu au mărturia Dumnezeului, care în cer s-a descoperit ca Tată, pe pământ ca Fiul și în noi prin Duhul Sfânt. Ei cu toți au o mărturie tradițională. Și ei spun, eu sunt bărbatul ceasului prezent. Nu, nu. Dumnezeu a avut un bărbat pentru generația noastră și acești domni sau tovarăși, lumea n-ar fi aflat de ei dacă n-ar fi existat o slujbă trimisă de Dumnezeu. Dar aceștia acum se bucură de averile adunate. Au un nume mare și sunt mândri că universitatea lor este una recunoscută. Dar noi avem nevoie de o recunoaștere la Dumnezeu, nu la oameni. Domnul Dumnezeu trebuie ca să ne învețe. Toți vorbesc despre semne și minuni. Haidem ca eu să vă citesc aceste trei versete importante din Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 2.
Und dann kommen wir auch gleich zu den wichtigen Stellen, was den Abfall betrifft.
Noi vorbim după aceea și despre căderea și despre fără de legea. 1 Tesaloniceni, acolo ne este spus în capitolul 2, versetul 13. 1 Tesaloniceni 2, 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce gol niciodată, întotdeauna își va împlini scopul pentru care a fost trimis. Dar eu doresc ca să o spun încă o dată sau de mai multe ori, să o subliniez de mai multe ori, falsificarea cea mai mare de pe acest pământ a avut loc în creștinism, cu numele lui Hristos, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia. Satana nu a folosit niciodată cuvintele proprii, nici măcar atunci când a venit la Domnul, el a spus, este scris, va trimite îngerii, va porunci îngerilor săi că ei te vor ocroti. Acest mincinos, de la început, el a mințit toată omenirea cu Dumnezeu și fără Dumnezeu, în creștinism, în ateism, în budism, pretutindem. Satana a mințit pe oameni. Dar minciunea cea mai bună, în zile mele, este cu coaja creștină. Acolo s-a făcut minciunea cea mai perfectă. Adevărul cuvântului a fost înlăturat și locsitorul a fost pus pe sfeșnic. Poți ca să o citești în revistele renumite, acești tovarăși scriu, nicio altă evanghelie, este titlul, Evanghelia curată, scriu ei, ca titlu, sau oamenii care au făcut aceste titluri, în viața lor n-au auzit niciodată adevărul curat. Fiecare biserică sau o comunitate bisericească susține că Evanghelia lor este cea curată și Biserica Romană spune, noi trebuie ca să păzim asupra învățăturii adevărate. Și învățătura aceasta curată este aceea din conciliile și din dogme. Și aceasta este învățătura curată asupra căreia ei trebuie ca să păzească. Este învățătura catolică curată. Dar noi suntem interesați în cuvântul curat al lui Dumnezeu ca învățătura curată al Sfântei Scripturi. Noi am putea ca să mergem din biserică în biserică și toți sunt de părerea că ei învață numai învățături curate. Dar aceasta este învățătura curată. Și totul ce nu este în concordanță cu aceasta, nu este o învățătură curată. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, tot restul este o falsificare. Haidem ca să mergem la 1 Tesaloniceni 4, este capitolul care vorbește despre răpirea. Noi citim foarte scurt de la versetul 1, 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 1. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta.
Dass ihr darin immer noch zunimmt.
Adică voi sporiți tot mai mult în privința aceasta. După aceea scrie despre învățăturile pe care le-a primit direct de la Domnul Iisus. Și dacă noi suntem Biserica lui Iisus Hristos, atunci acest cuvânt este adresat nouă personal. Versetul 2. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus Hristos. În limba germană s-ar traduce după porunca lui Iisus Hristos. Nu de la noi, ci după porunca Domnului Iisus. În versetul 15, în capitolul 4. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Dacă în decursul acestor 2000 de ani a existat vreodată o generație care cu siguranță a putut ca să creadă acest cuvânt, că noi am sosit în acel timp unde nu toți vor adormi, ci unde la revenirea Domnului Iisus Hristos va avea loc chiar transformarea trupurilor noastre. Ca să fim cinstiți, eu aștept chiar în decursul vieții mele ca să vină Domnul și Eliberatorul meu. Este o nădejde vie în mine. Eu sper că Dumnezeu o va și împlini. Și dacă nu o va face, atunci voi fi cu voi după ce ați fost voi transformați și eu înviat. Și atunci, oricum, vom fi răpiți împreună. Eu singur sunt de, sau eu personal sunt convins de faptul că noi nu am ajuns doar în anul 2000 și vom și se vor împlini 6000 de ani de la Adam. Eu aștept chiar pe baza cuvântului lui Dumnezeu, unde noi trebuie ca să respectăm faptul că semnele timpului prin împlinirea profeției biblice vorbesc o limbă proprie. Aceasta este prima generație în care trăim noi, care nu trebuie ca să tălmăcească, ci este generația căreia Dumnezeu trebuie ca să-i deschide ochii, generația despre care Domnul nostru a vorbit în Luca 21 și în Matei 24. Dacă voi vedeți că se întâmplă sau întâmplându-se, 2000 de ani oamenii au tot citit ce este scris în Matei 24, Luca 21, Marcu 13, în Tesaloniceni și în celelalte scrisori. Dar noi suntem generația care nu citește doar, ci noi o vedem cum se împlinește această profeție biblică în fața oților noștri. Din acest motiv, Domnul nostru a zis, dacă voi veți vedea că aceste lucruri se întâmplă, nu dacă o citiți, o spun încă o dată. Mulți dintre frații noștri au citit-o acum în urmă cu 1000 de ani, 500 de ani, 100 de ani, dar acum noi am sosit în acest timp. unde noi cele citite le vedem în realitate, întâmplându-se. Domnul nostru a zis, dacă voi vedeți că aceste lucruri se întâmplă, atunci să vă ridicați capetele voastre, fiindcă eliberarea voastră este aproape. Noi nu suntem aici în acest loc ca să facem, să sperăm pe cineva, nu, dar noi suntem aici ca să vă spunem că am sosit la sfârșitul timpului de har și revenirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape. Foarte scurt, 1 Tesaloniceni 5, aici Pavel scrie de la versetul 1, că despre vrem și să roace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. După aceea ne este spus despre pace și liniște, despre care se toate, despre aceste lucruri se discută mult în timpul nostru. După aceea vine chiar și nenorocirea peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dragii mei, lumea este deja în aceste dureri, precum este scris și în Apocalipsa 12. Biserica este numită femeie. Eva era femeie, Maria era femeie, precum este scris în Ieremia, în prorocul Ozeia. De multe ori este scris, Dumnezeu a ales o biserică din Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, precum și sămânța a fost pusă în femeie, ca viața să se poată naște, tot astfel Dumnezeu pune sămânța cuvântului Său în biserica Lui. Biserica Lui este sămânța dumnezeiască, precum este scris în Geneza 3:15, sămânța va veni prin femeie și va zdrobi capul șarpelui, tot astfel este scris în Isaia 53, el va da viața lui ca jertfă și el va semăna sămânță și va trăi veșnic, și anume în poporul său. Noi vedem, chiar și cu biserica, cuvântul, sămânța dumnezeiască este pusă în biserică și eu vă spun astăzi încă o dată, Domnul s-a arătat în generația noastră în stâlpul de foc și săbrelor, nu ca noi să dansăm în jurul acestuia, ci fiindcă Domnul a dorit ca să vorbească cu noi și a vorbit cu noi. El a vrut ca să ne arate calea și ne-a și arătat calea. Pentru noi era un semn și ceasul a urmat acest semn. Moise a avut două semne, dar aceste semne nu erau mesajul. Aceste semne au arătat doar, au făcut atent asupra mesajului. Tot astfel a venit și mesajul. Lasă-o pe poporul meu ca să iese, ca să-mi slujească. Dumnezeu a arătat semnul în cer, precum am vrut ca să spun și mai înainte. Apocalipsa 5, cartea pecetluită, care a fost luată de mielul și a deschis sau a rupt pecetile, despre el nu este scris doar ca capitolul 5, în capitolele acestea ale Apocalipsei. În martie 1963, în fiecare duminică a venit această lumină în încăperea în care era fratele Brenem, în fiecare zi, în aproximativ în jurul orei 14. Și din această lumină, Domnul a descoperit fratelui Brenem pecetea despre care urma ca să predice în seara respectivă. În Luca 1 este scris, Răsăritul de sus ne-a vizitat, atunci credeți-mă, Dumnezeu face același lucru și în generația noastră. Dumnezeu nu m-a pus în acest loc ca eu să vestesc o religie oarecare, ci Dumnezeu m-a hotărât ca eu să vestesc cuvântul Lui, cuvântul Lui veșnic valabil, dar și Apocalipsa face parte din această vestire. Eu încă o dată am voie ca să subliniez, chiar și Apocalipsa 5 nu este necesar ca să fie tălmăcită sau restălmăcită. Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său și când este împlinit timpul, atunci se împlinește ce este scris în cuvânt și toți aceia care sunt din Dumnezeu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, tot restul este îngânfat și își vede de drumul propriu. Și ei spun, poate să creadă cine vrea. Eu vă spun cine va crede. Toți aceia care sunt hotărâți înaintea întemeierii lumii își pun voia lor în voia lui Dumnezeu, care nu mai trăiesc viața proprie, astfel încât Hristos să trăiască în ei. Și ei primesc accesul la ceea ce a făcut Dumnezeu în generația noastră. Din acest motiv, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu într-un mod deosebit, fiindcă putem trăi în timpul prezent. Cât înțeleg despre ce vorbim noi? Dragii mei, Domnul nostru în Matei 13 a întrebat, ați înțeles totul? Ce folos are o predică dacă nu este înțeleasă, dacă cuvântul nu este descoperit prin Duhul? Matei 13. După aceea vine dușmanul, ia sămânța și după aceea este mai rău, precum a fost mai înainte. O, rugați-vă în timpul vestirii cuvântului lui Dumnezeu, nu vă gândiți la gândurile proprii, nu faceți planurile proprii, ci supuneți-vă gândurilor lui Dumnezeu și supuneți-vă planului lui Dumnezeu, permiteți ca să fiți incluși în planul lui Dumnezeu. Numai în acest mod vă poate descoperi totul prin Duhul Sfânt și aveți parte de ceea ce face El în timpul prezent. Multe lucruri minunate aș putea ca să vi le mai spun din acest cuvânt minunat. Precum s-a întâmplat cu Pavel, se întâmplă și cu mine, eu sunt umplut de o gelozie dumnezeiască. Eu aș dori ca din generația aceasta să iese mireasa cea mai minunată, ca un produs curat al lui Dumnezeu, ca o biserică a celor din tăi născuți, o biserică precum a fost ea la început. Eu închei cu viziunea pe care a avut-o fratele Branham când era încă aici pe acest pământ. El a fost luat în paradis și deodată vocea respectivă a spus, acum trece prin fața ta mireasa. Și atunci fratele Branham a văzut o mireasă minunată, îmbrăcată în alb, cuvincios îmbrăcată de sus până jos, și vocea a spus, aceasta este mireasa de la început. După aceea, fratele Branham a văzut multe doamne care au trecut prin fața lui, care susțineau că sunt mireasa, și fratele Branham a spus, nu mai puteai ca să vezi cum erau ele îmbrăcate și cum s-au comportat și s-au purtat prin fața ochilor mei. Atunci el a zis, la sfârșit, a venit din nou o mireasă care era identică cu cea de la început. Dragii mei, eu cred acest lucru din adâncul inimii mele. În aceste 2000 de ani, Evanghelia curată nu a fost predicată niciodată în acest mod sau descoperită precum s-a întâmplat în timpul nostru în care trăim noi acum. Dumnezeul nostru este credincios, sfânt este numele Lui, sfânt este cuvântul Lui și sfințit este poporul Său în cuvântul Lui, care este adevărul. Eliberați prin sângele Mielului, împăciuiți cu Dumnezeu, o mireasă a cuvântului și adusă la mirele. Vă rog frumos, nu amestecați încă o dată, ci precum este scris, despărțiți-vă, nu vă atingeți de nimica ce este necurat, astfel încât Dumnezeu să ne poată primi și El în adevăr să fie Dumnezeul nostru și noi să fim fii și fiicele Lui. Doriți acest lucru? Sunteți de acord? Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. El astăzi să vină în mijlocul nostru cu putere mare și slavă și să se descopere fiecăruia prin har și îndurare. Amin. Haidem ca să ne sculăm. Cântăm de prima dată corusul Tu meriți, Tu meriți. Aleluia! Aleluia! Haidem ca noi cu toții să ne rugăm o rugăciune comună și să aducem Domnului nostru cinstea. Mielul a luat cartea, a deschis pecetile, toată Apocalipsa a fost descoperită. Pentru acest lucru, noi îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Haidem ca noi să ne rugăm împreună. Fratele Rus, vino și mulțumește împreună cu noi și noi împreună cu tine mulțumim și noi. Credinciosul Domn și Dumnezeu, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru vorbirea ta cea minunată din acest ceas al dimineții. O, Doamne, cuvântul tău să fi căzut în toate inimile și să dea roade multe pentru veșnicie. O, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem poporul tău, ceata mâinii tale, pe care Tu ai chemat-o, căreia Tu îi vorbești în timpul acesta. Ție-ți cuvine cinstea, lauda și rugăciunea. Primește mulțumirea, lauda și cinstea. O, Doamne, în Testamentul Vechi, precum s-a rugat și Neemia, laudați-L și cinstiți-L pe Domnul Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie. Și numele Tău, minunat, să fie lăudat și proslăvit, care este mai mare decât orice laudă. Tu ești acela care este. O, Doamne, Tu singur, Tu însuși,